Bekleyer, Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 12-nji dekabr, hepdäniň duşenbe güni. Efirde hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen tilmen ýogşan anyny urwan tanış edýär. Kyrgyzstanyň esasy ýetirliklere prezidentden premier-ministre geçirjek we şol bir jinsdäki adamlaryň nikahlaşmagyny bi-kanun etjek konstitusiýa referendumy geçirilýär. Esasan musulman ýylatly respublikanyň saýlawçylary ýekeji hawa ýa-da ýok diýen söz bilen 26 san düzüş teklibini öz sunalýan paketi ýa gollap ýa-da red edip bilýärler. Hökümet tarapından gollanylan referendum başga zatlar bilen bir hatarda käbir jinayetler boýunça çäklenirji düzgünler hem aýrar we häkimiýetlere käbir işlerde ýurdur aýatlygyny ýatyrmak hukugyna berer. Bu gedek referendumda iň gapma garşylykly düzüşler ýurdun prezidentiniň ygtyýarlyklarynyň gowşadylyp, premier-ministriň ygtyýarlyklarynyň güýçlendirilmegi bilen bagly. Bir düzüş teklibine görä premier-minister parlamentiň tasdiklemegi bilen ministrler kabinetiniň agdalaryny belläp we aýryp biler. Bu ygtyýar häzir prezidente degişli. Kayyrym Koptik soborunda bolan partlama adından 20 adam öldürüp 35 adam yaralat dip Misirli resmiler aýtdylar. Misirin resmi Meni Xabar gurulunyň maglumatyna görä 11-nji dekabrdaky partlama bir hüjümçiniň goňşulukdaky merhemetli Peter Ibadatxanasynyň sobora dyňan bombosy sebäp bolupdyr. Merhemetli Mark sobor Misirin Pravoslav Ibadatxanasynyň rezidensiýasy bolup, onuň ruhly lideri Tavadros ikinji hem şol ýerde ýaşaýar. Misirin Koptik hristiýanlary ýurdun ýylatynyň 10% çemesini diyar. Bu partlama kayırda bir barlığına kodunla yarlan bomba 6 saniye polis yafsiyerini öldürününün bir gün sonra volli. İstanbul'lu partlan koşa bomba 38 adam öldürüp 166 adam yaralat deyip Türk hükümeti diyar. Türkiye bir ulov bombası polisiyanın maşinini orup, canının geçen bombası 10. dekabrda 2 saniye Türk komandasının arasında olan futbol yarışından 2 saniye son özünü stadyonun daş işinine partladığından son milli askerine ıgran etti. Ölünlerin 30 saniye polisi ofisiyer deyip İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu 11. dekabrda etti ve guman edilen 13 adamın saklananlığına haber verdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın idarası onun 11. 12. dekabrda Kazakistan'a planlaştırılan parnyň goýup bolsun edilendigini aýtdy. Siriýalyk aktivistler Urus howa darwalarynyň Islam döwlet toparynyň söwgüçilerini 11-nji dekabrda Palmiranyň merkezinden çykmagy mezur edilendigini aýdýarlar. Düýü bir tany derleşen adam hukuklary observatoriýasy indi jeňçiler 10-njy dekabryň güýçlik zabt edip biren merkezi şäheriniň eteklerini söwgüşýär diýdi. Siriýanyň hökümet goşunlary öten agşam Palmira edilen terror hüjümleriniň hemmesini ýerine serpikdirdi. Bu Urus howa darwalarynyň aktiw kömek esasynda mümkin boldy diýip ortaýetin görünýär. Ministerlik aýtdy. Rus sorlary operasiýa mahalyna 64 zarba urup 300-den ugrak jeňçini öldürdi. 11 tanky we bronly tehnikany agyr ýaraglary göterýän 31 maşyny hatardan çykartyp ministerliginiň maglumatyny aýdylýar. Islam döwlet topary Palmira'nın 2015-nji ýylyň maýynyň şuýlyň martyny ol ýerden gysylyp çykarylýança 50 takladi. Türkmenistan daşary ýurtlaryň diplomatik misiýalarynyň wekillerini bayram arlaky ýetginjekler türmesine baryp görmäge ruhsat berdi. Türkmenistan ruhsatynyň berýän maglumatyna görä Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Angliýanyň, ABŞ-nyň diplomatik misiýalarynyň diplomatlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezini, BMG-nyň ösüş programmasynyň we UNICEF-iň wekilleri Maru welaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklaryň saklanylan koloniýasyna baryp gördiler. Türkmenistan ruh Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň metduat Kullana salgılanıp bu saparın maksadının yetkincekler koloniyasının işi, maddi teknik bağdası ve yaş tutsuklarının saklanış şeritleriyle tanışmaktan varat dolanına ediyar. Emma daşır yurt diplomatlarının yaş tutsuklarının saklanış şeritlerine nehili bakı verenliği aydılmayar. Türkmenistan'ın yürüyüt operasyaları neticesinde ele salınan neşe maddeleri otlandı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre 10. dekabrda Ahal Velayetinin Akkuda etrafının Bağavat Pasiyoluğu'nun kol önüne kanun uğru izi işgarlarını ve harbi kullukçularını geçiren yürüyüt operasyaları vaktinde tutulup alınan neşe maddelerini, çilimleri ve beylaki ağına yaramaz tesir ediyen dağıtları yakıp yok etmek koyunca Novot'taki çare geçirildi. Bu çara Türkmenistan'daki daşary ýurt diplomatik misiýalarynyň wekillerinin hem gatnaşanlygy aýdylýar, emma näçe mukdardaky neşeniň ýakylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan dünýädäki neşe maddalarynyň 90%-ine golaýyny öňüren Owganistanyň dowulygyşyr goňşusy we garaşsyzlyk ýyllarynda neşekeşlik we neşe tewdahy bu ýurtda giňeýerdi. Resmi Moskwa soňky ýyllarda bu sosial hadisä garşy berk çäreleriň görülýändigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.